Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adventistii Addunyaa irraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Jaalatamtootaaf kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya harka fuuni attam jirtu isiniin jennee sagantaa keenya jalqabna. Sagantaa isiniif darbutti eebbifamaa nu waliin turaa isiniin jenna. Gara sagantaa keenya isa jalqabaatti immoo dabarru sagantaa fayyaati turte gaarii.
Fayyin hundumaa.
Kabajamoota dhaggeeffattoota keenyaa harka fuuni akkam jirtu isiniin jechaa gara sagantaa fayyaa har'aaf jennee qopheeffanneetti isin dabarsina.
There are three basic types of food that a person needs to eat to be healthy.
Namni tokko nyaatee akka inni fayyaa ta'uuf nagaas ta'ee akka inni jiraatuuf isaaf kan barbaachisan gosoota nyaataa sadiitu jira.
There are foods that give you energy.
Nyaatota qaama keenyaaf humna yookiis jabina kennan.
Examples of energy foods are injera, garbuu, qamadii, boqqoolloo and potatoes.
Fakkeenyonni qaamota keenyaaf nyaatota annisaa kennanii kunis inni jalqabaa qamadii, garbuu, biddeen, boqqoolloo akkuma kanas dinnicharraati in arganna.
There is another kind, Ethiopians eat quite a bit of this kind of food.
Namoonni Itoophiyaa egaati nyaatota kana hundumaa qabus nyaachuus hin danda'u.
Or at least my friends do.
Akkuma kana michuun kollee waan akkasii hin godha.
Another kind of food that you need to eat to be healthy is growing foods to grow muscles.
Akkuma kana inni kan biraan immoo qaama keenya kan ijaaru nyaata yookiis qaamni keenya akka inni ijaarame guddatuuf maashaaleen keenyas akka isaan guddataniif kan nu gargaarudha.
Examples of growing foods are shiro, lentils, eggs, beans.
Fakkeenyonni nyaatota qaama guddinaatiif gargaaranii kun shiro, hanqaaquu, misira akkuma kanas nyaatoti biroonis jiru.
And the last kind of foods that people need to eat to be healthy are protection foods.
Inni xumuraaf inni sadaffaanii namoonni akka isaan nyaataniif kan barbaachisu keessaa tokko kan ta'e nyaata ittisaati.
And these kinds of foods help our body to fight sickness and to help to keep us from getting sick.
Nyaanni kunis qaamni keenya akka inni nagaa ta'uuf dhukkuboota gara keenya dhufan nurraa loluudhaaf dhukkubni yoo nu qabes dhukkuba sanatti akka dabnee fayyinuuf kan nu gargaarudha.
And what I observe, at least in the student population, is that this is the area where many people are not getting enough nutrients.
Yeroon madaalee ilaaletti namoonni naannoo kanarra jiran yookiis baay'inni uummata addana keessa jiraatanii nyaatota kana yookiis qaama namaatiif barbaachisoo kan ta'aniif qaamni namaa sirriitti akka inni ijaaramuuf kan gargaaran kana sirriitti akka isaanitti hin fayyadamnedha kan hin hubadde.
Many people are eating enough energy food and growing food but they lack protection so they are not being as well as they could.
Namoonni baay'een kan isaan nyaatanii nyaata annisaa kennuu fi akkuma kana nyaata qaama isaanii guddisu hin nyaatu garuu kan isaan hin arganne nyaata ittisaa sababii ta'eef nyaata hundumaa wal faana kaalorii barbaachisan waliin argataniiru jechuu hin dandeenyu.
And so examples of protection foods that are available here in our region are mangoes, muuzii, guava, things like this.
Akkuma naannoon jiraadhu naannoo kana keessattis nyaatonni fakkeenya kan ta'anii nyaata ittisaatiif kanneen akka mangoo kanneen akka goofaa akkuma kanas nyaata akka burtukaanii fa'a yoo nyaanne fakkeenya nu ta'uu danda'u wantoota sanaafis bakka bu'an sirriitti nu gargaaruu danda'u.
One way that you can tell if a food is a protection food, most protection foods have lots of color. For example, tomatoes, they are red and beets. They are purple.
Nyaatonni warri kun egaati bifa adda addaa sababii qabaniif akkuma kana fakkeenyaaf yoo timaatimii fudhanne bifisaas diimataadha qaama keenyaaf kan barbaachisanis baay'inaan akkuma kana of keessaa qaba baaqelaa yoo fudhanne bifisaa adiidha qaama keenyaaf kan barbaachisaa ta'e of keessaa akkuma kana qaba.
Guavas are pink and green.
Goofaan immoo bifisaa magariisa.
Romani is red.
Romaaniin immoo biftisaa diimataadha.
Carrots are orange.
Kaarotiin immoo biftisaa gara diimachuutti kan dhaquudha.
Papaya is yellow.
Paappayyaan immoo biftisaa bifa keellooti.
What you see is the protection foods have lots of color. So what you can think about is every day you should eat rainbows.
Egaa nyaatonni qaama keenyaaf qaama nyaata ittisaa ta'an kun bifa isaaniitiin akka kanatti wal bira qabne yoo ilaalle jenne qaama keenya keessatti kan isaan kaanii sanyii bifa sabbata waaqayyooti.
Shiro is brown.
Shiroon immoo bifti isaa bifa bunaa kan fakkaatudha.
And injera is also brown.
Akkuma kana biddeennillee bifti isaa bifuma kana kan qabudha.
Not enough color.
Warri kun egaati bifti isaanii bifa ga'aa miti yookiis bifa qabatamaadhaan kana jechuu hin dandeenyedha nuyi.
Every day you should try to eat at least 5 different colors.
Salphaadhumatti yoo ilaalle jenne giddugaleessaan namni tokko yeroo hundumaa guyyaa guyyaatti nyaatota bifti isaanii bifa adda addaa gosa 5 ta'anidha kan inni nyaatu.
In this way you can help to remind yourself how to get a more balanced diet, how to get more protection foods.
Kanaaf egaati ofii keenya madaaluus dandeenya hubachuu dandeenya attamittiin yookiis hammam akka argachuu dandeenyu nyaatota qaama keenyaaf ittisa ta'an yookiis nyaatota qaama keenyarraa wantoota adda addaa ittisuu danda'anii.
Every day in my house I try to eat at least 5 colors of foods.
Yeroo hundumaa ani mana koo keessatti nyaata gosa yookiis bifa adda addaa kan ta'an 5 kan hin nyaadhu.
For breakfast I had pomegranate or romani and muzi.
Fakkeenyaaf ganama kan hin nyaadhu nyaata ganamaa irratti yookiis ciree irratti roomaaniidhaa fi muuziidha kan hin nyaadhu.
And at lunch time I ate tomatoes and I also ate mango.
Darbee nyaata laaqanaa irratti immoo kan hin nyaadhu timaatimiidhaa fi maangoodha.
And then I ate raafuu also which was green so now I have 5.
Akkuma kanatti dabalee kan hin nyaadhu raafuudha. Raafuun immoo bifti isaa magariisa sababii ta'eef 5 nyaadheera jechuudha.
So if you have trouble to remember, it's okay. You don't need to know the vitamins, these things.
Egaati nyaatonni nyaannu kun akka kanatti nu jeequu hin danda'anii wantoota adda addaa yeroo nyaanne jennu bifuma isaanii waliin qaama keenyaaf kan barbaachisan kaalorii garaa garaadha kan nuyi argannu sababii ta'eefi.
What is important is to remember to eat many, many colors every day.
Qaama keenyaaf kan barbaachisan egaa guyyaa guyyaatti yeroo hundumaa kan nuyi nyaannu nyaatota garaa garaa bifoota garaa garaa nyaata bifa garaa garaati.
And also when you are thinking about protection foods, it's important to use natural foods, foods that are naturally this color. You pick them from the plant. It's not because somebody put coloring in it.
Kanaaf egaa nyaatonni nuyi nyaannu kun uumamaan wantoota jiraniidha sababii ta'anii fi uumamaan wantoota argannuudha akkuma kanas qaama keenyaaf nyaatota akka kanatti barbaachisaniidha.
For example, when you eat candy, candy has many colors, but that is because people put colors in it.
Fakkeenyaaf yoo fudhannee jennee namoonni kan isaan jaallatan nyaachuudhaaf namoonni irra caalanii karameellaadha. Karameellaan kan inni qabu halluu baay'eedha. Garuu halluu baay'ee sana kan itti godhe akkaso uumama amma uumamaan kan badhaafame utuu hin taane halluu sana kan akka inni argatu halluu adda addaa akka inni qabaatu godhe namadha. Namoonnis nyaatota kana egaa akka kanatti filataniiti baay'ee kan isaan jaallataniidha itti fayyadamuudhaafis.
You want to eat foods that have color in them that God put in there.
Warra amma jenne yookiis warra uumamaa kana garuu waaqayyoodha kan bifa kana itti godhe bifa kanaanis akka isaan jiraatan kan godhe waaqayyoodha.
I think God usually makes better food than we do.
Akka yaadutti wanta nuyi goonuuf wanta nuyi nyaannuuf nyaata nuuf barbaachisaa ta'e waaqayyo haala inni barbaachiseef akkaataa barbaachisummaa isaatiitiin nuuf kenneera.
And when I say this we think about foods that have no color, the foods that are white, they are not usually as healthy for us.
Fakkeenyaaf yoo fudhannee jenne nyaati kamiyyuu bifa hin qabu yoo ta'e yookiis bifisa adiidha yoo ta'e nyaati sun qaama keenyaaf wanta hin barbaachifnedha yookiis qaama keenyaaf waa'ee hin baasu jechuu hin dandeenyu.
Let me give you a couple of examples and these are foods that have come to Ethiopia from other countries I think. Bread is white.
Fakkeenyaaf yoo fudhannee jenne nyaatota gara biyya alaarraa gara biyya kanaa galan yoo fudhanne fakkeenyaaf warra akka daabboo biftisa adiidha.
Rice and pasta are also white.
Ruuziidhaaf paastaanis akkuma kana bifti isaanii adiidha.
These foods do not have many vitamins or much nutrition in them.
Nyaatonni warri kun egaa vaayitaaminii baay'ee kan of keessaa hin qabnee fi nyaata madaalamaadhaaf qaama keenyaaf kan barbaachisu baay'inaan warra of keessaa hin qabnedha.
These foods were brought in and many people like to eat them but they do not have much nutrition in them.
Nyaatota kana namoonni baay'een nyaachuu hin barbaadu yookiis namoota baay'eedha kan itti fayyadamu garuu nyaatonni kun qaama keenyaaf barbaachisaa kan ta'e nyaata madaalamaa of keessaati baay'inaan hin qabani.
These foods are also very expensive and maybe not a wise choice for somebody who has limited resources.
warra kana filachuu yookiis warra bifti isaanii adii ta'e kana filachuun egaati gatiin isaanii sababi baay'ee mi'aa ta'eef gabaarratti akkuma kanas murteessuudha qaama keenyaaf kan barbaachisan yookiis dandeettii qaama uumama keenyaatiin waaqayyo nuuf kenne kana yookiis warroota uumamaa ta'an kanatti fayyadamurra qabeenyaa keenyas baay'ee isaa dhangalaamne garuu barbaachisaa kan ta'e qaama keenyaaf nyaata madaalamaa immoo ofitti hirrisna jechuudha.
So what I usually tell my students is to be healthy, usually the best foods to eat are farmer foods.
Barattoota koos egaa akkan gorsutti ofii kootii yeroo nyaattanii nyaati isin nyaachuu qabdanii nyaata uummata keenyaaf barbaachisaa ta'e yookiis uummanni keenya kan isaan qotan qote bulaa keenya biratti warra argaman nyaadhaa kunis fayyummaa keessaniif barbaachisaadha jedheetan kanan barattoota koo gorsu.
Kabajamoota hordoftoota keenyaa qabaa isaa fi itti fayyadama isaa wallaaluutu nu miidha malee nyaanni harka keenya jiruu fi kan qotee bulaan keenya oomishu fayyaa keenyaaf baay'ee gahaa ta'uu isaati kan obboleettiin biyya alaatii dhufte kun illee nutti himtu. Kanaaf kan of harkaa qabnu utuu hin tuffatin akka walitti dhageenyatti itti haa fayyadamnuun dhaamsa keenyadhaa sagantaa keenya fayyaa har'aas kanumaan xumurraa nagaatti.
Kooftaa dhumaa kooftaa dhanii kooftaa dhaa.
kan turtanii raadiyoo keessan banattaniif kun raadiyoo waldaa Adiveentistii Addunyaadha. Sagalee abdii. Gara sagalee waaqayyootti muuziqaa kanaa na dabarru.
Waaqayyoon waaqa keenya guddifneen galateeffannaa yeroo nu kennu hundumaattis baay'ifnee sagalateeffachaa. Meeroo kana waan hundumaa dursa mataa keenya qabannee waaqayyoon galateeffanna. Jaalala bara baraatiin kan nu jaallatte waaqa keenyaa ati biyya lafaa irra amma jiraannutti dubbii kee abdannee akkaataa dubbiin kee keessa jireenya keenyaatti abdii kennettis akka jiraannuuf waan nu gargaarteef si galateeffachaa keessumaa yeroo kana dubbiin nuyi dhageenyu keessa garaa keenya akka geddaru hafuura kee qulqulluudhaan akkaataa nu galuun akka nutti dubbattu hojjetoota keenyas dubbii kee kanaan bakka isaan jiraatan hundumaatti akka isaan eebbiftuuf jaalala kee haa ta'u innis kadhanna maqaa keetoo jettee fadaraa ameen. Mata dureen yeroo kana walii wajjin ilaallu uffata cidhaa qopheeffachuu isa jedhu irratti gabaabsinee walii wajjin ilaalla. Uffannaan biyyuma lafaarra jiraannu kanatti illee baay'ee murteessaadha. Yeroo mana keessa oollu uffata mana keessa hojii hojjechaa oolleen uffannee gara waldaatti yoo doogee hin jiraate lafa doogeetti yoo waamichi jiraate gara waamichaa hin nannu. Kan qabnu uffata keenya hamma danda'ametti qulqullina ishee eeggannee qabannee yeroo nama duratti baannus uffannee baana. Uffati baay'ee murteessaadha. Namoonni hundinuu biyya lafaarra namoonni jiraannu jechuudha haa xinnaattu haa guddattu wayyaa uffannee fuula namaa dura baanu yoo xinnaate tokko yoo kana achiisaa ol qabaanna. Inni guddaan wayyaa qabnu sana qulqullinaan qabannee uffannee fuula namootaa duratti baana. Wangeelli Maatiyoos boqonnaan 22 waa'ee uffata cidhaa nama uffatiin tokko nutti dubbata. Tokko kaamnee yoo dubbifanne handhuulaa kanattis guutummaa isaa dubbisuu hin danda'u. Yesuustu fakkeenyaan namootatti dubbate dubbii kanaa akkana jedhee lakkoofsa 2 mootummaa waaqaa mootii ilma isaatiif cidha godhatetti fakkeeffamaa jedhe. Mootii tokko ture mootiin kun immoo ilma isaatiif cidha qopheessee jedha ilma qaba. Cidha qopheessuudhaaf waan barbaachisaa ta'e hundumaa mijeesse. Utuu nama hin waamin fuuldura waan namoonni nyaatan dhufanii waan namoonni dhugan dhufanii erga dhufanii immoo waan namoonni keessa ta'an iddoo waan barbaachisaa ta'e hundumaa qopheessan. Kana booddee namoonni immoo cidha kana irratti hirmaatanii akka isaan nyaata qophaa'e kana nyaataniif namootaaf waamicha godhe. Namootaaf waamicha yommuu inni godhee jedhu cidhi sun geenyaan. Warri inni kanaan dura waame akka hin irraanfanne akka yaadataniif hojjetoota isaa ergee yaadachiise. Yeroo inni hojjetoota isaa ergee yaadachiisu warri waamaman kun sababa adda addaa dhiyeessan. Isaan kaan hojii adda addaa kan mataa isaanii akka qaban, karoora mataa isaanii akka qaban, sagantaa mataa isaanii akka qaban walumaa galatti gara cidha kanaa dhufuudhaaf fedha akka hin qabne dubbatan. Isaan kaan immoo warra waamuudhaaf yaadachiisudha kan kana qabanii. Reebanii isaan kaaniin immoo hin ajjeesan. Walumaa galatti namoonni yeroo kana waamaman cidha kanatti hirmaatanii waan cidha kanarraa qophaa'e nyaachuudhaaf kan hin malle ta'uu isaanii mootiin kun yommuu bare keessumaa warra hojjetoota isaa warra inni itti erge isaan kaan reebanii isaan kaan ajjeetan sana hojjetoota isaa warra kan biraatti arge isaanii yeroo inni balleessuti argina. Erga kun ta'ee booddee waamichi kun gara saba biraatti akka inni darbutti, gara iddoo biraa akka inni dhaqutti, saba warra hafan akka inni qaqqabutti, gara karaa qaxxaamuraatti ba'ati kan argitan hundumaa waamaa isaaniin jedhe. Yeroo kan hojjetoonni isaa gara karaa qaxxaamuraatti ba'anii kan argan namoota hundumaa hin waaman. Amma immoo manni qophaa'e sun hundinuu namoota waamaman kanaan cidhaan guute. Sagalee kanarraa gabaabaatti waan nuyi arginu har'a ergaa waaqaa nu qaqqabee dhageenyee nu galeerra kan jennu yesuusiinis akka fayyisaa lubbuu keenyaatti fudhanneerra kan jennu akkaataa jireenya nuyi waaqayyo wajjin jiraannu akka waaqayyo jaallatutti yoo ta'uu dhaabaati. Cidha kiristoos yesuus samaa itti qopheessee jirutti hirmaattu akka nu hin taane beekuun nurra jiraata. Warra waamichi duraan dursee isaaniif ta'eef isaan qaqqabe sun cidha mootichi ilma isaatiif qopheesse irratti hirmaattu ta'uu hin dandeenye. Warri kan biraan immoo yeroo sana ala dhaabatanii maal ta'a waamichi kun yonuu qaqqabe laata jedhanii yaada isaanii keessatti kajeelu turan. Har'a ergaa waaqaa dhageenyetti yommuu nuyi qoosnu yommuu nuyi keessa keenyatti shaakaluu dadhabuudhaan ulfina dhoowwannu baay'een tarii ala kan jiraatan ergaa kana yookaan sagalee kana namummaa isaanii keessatti kan hawwan yookaan kan kajeelan kan ala dhaabatanii ergaa kana fudhachuudhaaf fedha qabaatan jiraachuu hin danda'u. Kanaaf aniif isin jireenya koof jireenya keessan keessatti ergaa waaqaa kana iddoo guddaa itti kennuun nurra jiraata. Sagalee waaqaa kana iddoo olaanaa itti kennuun nurra jiraata. Waamicha waaqaa nu qaqqabe kana iddoo guddaa itti kennuun nurra jiraata. Kanaan alaa iddoon keenya naa qabama akkasumatti hin taane nan fayya jechuun nurra hin jiraatu. Kana booddee warri waamamu hundinuu dhufan immoo cidicha guutanii mana cidhaaf qophaa'e kana guutanii jedha. Ergasii booddee keessummaan tokko fakkeenyaaf mana keenya yoo dhufe utuu iddoo isaaf hin kennin utuu haasa hin jedhin utuu bishaan isaan laatin utuu haalli teessumaa mijateera hin jedhin yoomiyyuu taanaan nyaata isaaf hin dhiyeessinu. Kanaaf namoonni hundinuu dhufanii erga isaan iddoo qabatanii namichi ilma isaatiif cidha qopheesse kun keessummoota dhufan kana ilaaluudhaaf utuun ol galu argina minan dubbisa lakkoofsa 1 kana booddee mootichi keessummoota isaa ilaaluudhaaf ol galee namoota uffata cidhaa hin uffatin tokko argee irran deebi'a. Kana booddee mootichi keessummoota isaa ilaaluudhaaf ol galee nama uffata cidhaa hin uffatin tokko argee namichaan immoo namicho uffata cidhaa malee attamitti asitti ollittee jedhee namichis waan dubbatu dhabeedha lakkoofsa 11:2 irraan dubbise. Warra waamaman kun namoota attamiiti jedhee. Abbaan cidha qopheesse kun ilma isaatiif jechuudha ilaaluudhaaf ol gale gaafa inni ol galee jedhu uffata cidhaa kan hin uffatin waamamuu isaatti iddoo sana argachuudhaaf carraa argachuu isaatti ilaalcha kan hin godhin callisee iddoo sanatti nama ol gale tokko arge gaaffii kana jedhu isa gaafate uffata cidhaa utuu hin uffatin attamitti iddoo kanatti ol galtee eessaa dhuftee jedhee isa gaafate sagalee kanarraa waan nama gaddisiisu tokko argina. Namichi kun waan deebisuuf dhabe calluma jedhee jedha. Namoonni warri isaa wajjin jiraatan uffata cidhaa qabu sila ilaalcha guddaa itti kennanii maal uffannee dhaquu qabna jedhanii maal nu barbaacha jedhanii itti yaadanii inni garuutu itti yaadin naqee iddoo sanatti argame waan iddoo sanaaf isa qopheessu waayyuu hin qabu eessaa dhufte isa jedhuuf deebii waayyuu hin dhabe. Sagaleen kun fuula keenya duratti taatee ta'uudhaaf jedhu tokko nu argisiisa. Waan dagachuun nurra hin jiraanne. Abbaan cidhaa kun utuu nyaata hin dhiyeessin utuu namoota nyaataan hin gammachiisin nyaata qophaa'e utuu namoota hin bashannansiisin ollite ofii isaatii ilaale. Guyyaa xumuraatti utuu firdiin hin kennamin galmeen akka inni ilaalamu beekamuun keessa keenya keessatti irra jiraata. Galmeetu ilaalama. Galmeen yommuu ilaalamu murtoodhaaf nu qopheessa. Galmeerraa immoo maaltu ilaalama? Ija hojii keenya isa nu yeroo qophee keessa gochaa turreetu ilaalama. Namni waamame dhaqe sun. Utuu akkasumaan fiigee mana cidhaa sanatti ol hin galiin fuuldura maal na barbaachisa iddoo cidhaa sanaaf jedhe yaadutu irra jiraata. Wanti iddoo sanaaf barbaachisu yoo jiraate immoo akkaataa ulaagalee Maatiyus 22 irraa dubbifnutti uffata cidhaa uffachuudha. Uffata cidhaa ittiin uffatin naqechuun immoo ittiin yaadne iddoo sanaaf maal barbaachisa jedhee jechuudha. Har'a jireenya biyya lafaarra yommuu jiraannu gaaf tokko firdiin fuula keenya dura akka jiru dagachuun nurra hin jiraatu. Kanaaf guyyaa firdii sanaaf. Galmeen immoo waan ilaalamuuf dursee har'a galmee irratti wanti galmaa'u ijo jiikootii maal laata jennee yaaduun yeroon isaa amma malee guyyaa galmee yookaan guyyaa murtoo sanaa miti. Utuu galmeen hin ilaalamin utuu murtoodhaaf galmeen hin sakattaamin ijo jii keenya jireenya koof jireenya keessan keessatti ilaalamuutu irra jiraata. kanaaf namni uffata cidhaa hin uffatiin iddoo sanatti ol gale immoo har'a wayyaa ni uffanne wayyaa caalaa filamaan qaba jennee mana keessaa jaallannu wayyaa kana malee waanta uffadhee namatti bahu hin qabu jennee wayyaa mana keenya keessaa mana arsiifannu miti. Wangeela Maatiyoos boqonnaa 22 irraa karaa biraa waan nuyi dubbifnu akkasittis duwwaa yaaduun nurra hin jiraatu. Wayyaan biyya lafaa irratti nuyi uffannu baay'ee barbaachisaa yoo ta'e iyyuu garuu iddoo sanatti dubbii dhokataa tokko dubbata. Uffata cidhaa qopheeffachuu jechuun har'a lafarra hamma jiraannutti amala samaayitiif nu qopheessu mana dhannee keessa jiraannu sana keessatti har'a maal barbaachisa jenne amala samaayii shaakaluu keenya nutti mul'isa. Amala samaayii har'a lafarratti hin qabnu yoo ta'e bor samaayii irraa iddoo hin qabnu. Amalli samaayiidhaaf hin taane iddoo sana nun jiraachisu bor waanta ta'eef har'a keessa keenyatti amalli samaayii shaakalamuutu irra jiraata. Maayinni amalli samaayii isa jedhuuf immoo maal akka inni ta'e uffata keenya har'a addeeffachuun akka nurra jiraatu uffati kun immoo maaliin addaata isa jedhu Yohaannis uffata isaanii warra miiccatanii addeeffatan maaliin miiccatanii addeeffatan isa jedhuuf immoo dhiiga Kiristoos Yesuusiin akka inni ta'e nutti dubbata. Dhiigi Kiristoos Yesuus immoo maaliif qoricha isa jedhu cubbuu nama hundumaaf qoricha akka ta'e har'a cubbuu keenyaatiif yakka keenyaatiif balleessaa keenya hundumaatiif aniif isin hiikkaa kan argannu dhiifama kan argannu yoo gara Kiristoos Yesuus dhanneedha. Ni mul'ata boqonnaa 19 lakkoofsa 8 irraan dubbisa. Uffata quncoo talbaa irraa hojjetame calaqqisaaf qullaa uffachuun isheedhaaf kennameera jedhee uffanni quncoo talbaa sunis hojii warra waaqayyoof qulqullaa'anii isa qajeelaadhaa jedha. Hojii warra waaqayyoof qulqullaa'anii isa qajeelaa walumaa galatti uffata isaanii dhiigoolichaatiin warri miiccatan jechuun cubbuun isaanii Kiristoos Yesuusiin akka inni isaanii hafu beekanii gara isaa kan naqan Kiristoos isaanii du'uu isaa amananii kan fudhatan si'a tokkicha hamma bara baraatti naa du'e immoo warra jedhan akkasumas immoo amala Kiristoos Yesuus qabaate sana lafarratti keessa isaaniitti warra shaakalan jechuudha. Kanaaf har'a jireenya koof jireenya keessan keessatti amalli kun har'a shaakalamuutu irra jiraata. Amalli kun hin shaakalamu ta'e immoo uffata cidhaa hin qabnu jechuudha. Uffata cidhaa hin qabnu ta'e immoo cidhoolichaa sanatti hirmaattuun taanu jechuudha. Kanaaf dubbiin kun akkasitti hubachuun nurra jiraata. Hafuurri qulqulluun immoo kana caalaa sammuu keenyaa hubannaa gaasaa kennu maqaa isaati jedhee ameen.
Sagantaa keenyarraa asumaan xumur sagantaa keenya borii jalatti sagantaa mallattoo barichaa qabannee dhiyaanna. Itti yaaduu qabaattan karaa teessoo keenyaa nu barreessaa nu bilbila. Teessoon keenya raadiyoo Waldaa Adiveentistii Addunyaa lakkoofsa saanduqa poostaa 455 Finfinnee. Raadiyoo Waldaa Adiveentistii Addunyaa lakkoofsa saanduqa poostaa 455 Finfinnee.